ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 ýylyň 1-nji iýuly hepdäniň 30-nda güni. Sugunky programamyzda onurça türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde taklanýar. Türkmenistanlylar Russiýada urulyp ýenjilen azerlere duýgudaşlyk bildirýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Otuzuncu iyunna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dronu bilen hücum etdi deyip Ukrayna'nın harbi hova güýçleri mälim etdi. Pilota denjamlaryň 74-si ýok edildi. Harkiv oblastynyň Pisochno obasynda dron hücumunda 8 adam yaralandy. Olaryň arasynda bir çağa hem bar. Dergaçi şäherinde hututy kärhana degişli bir ammarda we owu hozuly kärhanasynyň binasynda ýangyn ýüze çykdy. Dnepropetrovsk oblastynyň çağında gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da yaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanysynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa garşy sanksiýalar barady täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Respublikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä bu taslama Trumpa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukraina bilen gepleşikleri mezbur etmek üçin terişde berýär. Graham taslamanyň işleýiş mehanizmi barada hem maglumat berdi. Ýagny, eger bir ýurt Russiýadan harit satyn alyp Ukraina kömek etmeýän bolsa, ol ýurdun Amerika aýdan eksportyna 500 götürümlik gümrük paslary salynar. Senator şeýle ýurtlaryň hatarında Russiýadan energiýa terişdelerini satyn alýan we şeýdip Moskwanyň harby pudugyny goldaýan Hindistany we Hitaýy agzady. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eyyem 100 senatörün 84'si koldadı. Kanun taslamasını Tomuzka hareketmeden sonku dövürdü. Yani 7. iyuldan başlayıp karamak meyilleştirilir. Mundan ozol Trump Rusya karşı sanksiyalar vardı. Kapma karşı fikirleri beyan edipti. Kävaqt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käti bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgel bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaýjanyň medeniýet ministrligi ýurdun çäklerinde Russiýanyň döwlet we hukuk edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet çäklerini ählisiniň ýatyrlandygyny mälim etdi. Ministerliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan esasynda Azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp tölöglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde atly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň saklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. Eýran uranyny baýlaşdyrmak boýunça önümçiligini täzeden dikeltmek üçin tehniki mümkinçiliklerini saklaýar we bu işi bir näçe aýyň dowamında täzeden ýola goýup biler. Bu barada atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Onuň sözlerine görä Israil bilen Amerikanyň Eýranyň ýadro detalarynyň uran zarbalary möhüm ziýan ýetiripdir. Emma bu kesitleýiji bolmandyr. Mundan ozal Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil we Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan zarbalardan soň Eýranyň ýadro detalarynyň doly ýok edilendigini aýdypdy. CNN we The New York Times neşirleriniň çeşmeleri bu hüjümleriň Eýranyň ýadro programmasyny diňe wagtyň saklandygyny habar berdi. Financial Times neşirinin maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmän.